Amerikada 5-6 sentyabr kunlari Sherali Jo'rayev vafoti munosabati bilan Qur'on tilovat qilindi. Bu haqda Madaniyat vazirligi xabar berdi. Unga ko'ra, mahalla USA O'zbek Amerika jamiyati san'atkorning oilasi, yaqin qarindoshlari va muxlislarga hamdardlik hamda ta'ziya bildirib maktub yo'lladi. Tashkilot ushbu xatda o'ziga qarashli binoda xonadonning xotirasiga bag'ishlab 2 kun davomida soat 11:00 dan 18:00 qadar Qur'on tilovat qilinishini bildirgan. O'zbekiston xalq artisti Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Respublikasi davlat mukofoti bilan taqdirlangan. El-yurt hurmati ordeni sohibi Sherali Jo'rayev vafot etgani munosabati bilan Nyu-York shtatidagi mahalla USA O'zbek Amerika jamiyati hofizning oila a'zolariga, yaqin qarindoshlariga va ko'plab muxlislarga ta'ziya izhor etadi, deb yoziladi xatda. Shuningdek, Turksoy tashkiloti bosh kotibi Sulton Rayev ham xonandaning vafoti munosabati bilan ta'ziya xati yubordi. Eslatib o'tamiz, kecha 6-sentyabr kuni mamlakat prezidenti Shavkat Mirziyoyev va madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov ham hamdardlik bildirgan edi. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar qalamqur saytida.